blaðsíða 93. Kæri kennari, ætlunin með þessu bréfi að bera fram kvörtun. Það mín skoðun að lækkun einkunnar minnar í heimilisfræði sé argasta móðgun. Ég upplifi þetta sem eins konar höfnun. Ég vil að málið fari í athugun. Yfirleitt legg ég mig alla fram í kennslustundum hjá þér, segja má að heimilisfræði sé köllun mín. Það var bara í þetta eina skipti sem eitthvað fór úrskeiðis. Ef til vill má segja að bruninn í kennslu eldhúsinu hafi verið ógnun við líf bekkjafélaga minna. En ég kýs að horfa frekar á þá blessun að allir komust lífs af og svo það nokkur huggun í að skólinn fékk glænýtt eldhús í staðinn. Með von endurskoðun á einkun minni kveðja Aðalheiður. Verkefni. Finnið nafnorð í kvenkyni sem mynduð eru úr eftirfarandi sagnorðum að blessa, að menga, að skamta, að sanna, að versla.